Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Міжнародний день родної мови у світі, і він відзначається 10-й раз. День святкування 21 лютого був обраний ЮНЕСКО, тому що у гэты день у 1952 годзе загинули 5 студентів, які змагалися за надання мові Бангла статусу державної у тагачасным Пакистані. Усходняя частка гэтай країни пазней стала незалежной державой Бангладеш. У сучасній Беларусі становище з беларускай мовой погаршається, розказує Іна Студзінская.
Зараз у нашым рознакаляровым і рознагалосным свеце налічваецца больш за 6 тысяч моваў. Палова з іх пад пагрозай знікнення. У Беларусі ў 1990 годзе быў прыняты закон аб мовах. Статус беларускай мовы быў замацаваны і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 году. Расейская мова вызначалася ў ёй як мова міжнацыянальных зносінаў. Аднак пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году расейскай мове быў нададзены роўны статус беларускай, і сітуацыя пачала мяняцца ў горшы для мовы тытульнай нацыі бок. Асаблівую трывогу выклікае тое, што з кожным годам скарачаецца колькасць беларускамоўных школ. Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска прыводзіць такія лічбы.
У Беларусі цяпер навучаецца 18,4% школьнікаў па-беларуску. Безумоўна, гэта вельмі мала. У мінулым годзе навучалася 20,9%, а цяпер паменшылася адразу на 2,5%. Асабліва закрываюцца школы ў вёсках беларускія.
Выклікае занепакоенасць і рэформа адукацыі. Пераход з 12-годкі на 11-годку. Амаль удвая скараціліся школьныя праграмы па беларускай мове і літаратуры, кажа настаўніца з Полацку Валерыя Сом.
Фактычна ўсе класы, акрамя пятай, яны праходзяць рэальна па два падручнікі за год. Якая можа быць і якасць ведаў пра гэта? Тут якое б не было майстэрства настаўніка, гэта ўсё роўна закладзе свой адбітак. І гэта значыць 6, 7, 8, 9, 1, 9, 2, 15, 4, 5 пакаленняў вучняў, яны по-любому пэўныя тэмы прайшлі вельмі павярхоўна. Нагнаць гэта далей будзе вельмі, вельмі цяжка.
У Менску зараз ёсць 5 гімназій і адна агульнаадукацыйная школа з беларускай мовай навучання. Астатнія сярэднія навучальныя ўстановы з расейскай мовай. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры з Полацку Валерыя Сом перакананая.
У рускай школе не можа быць дзяцей, якія добра валодаюць беларускай мовай. Могуць быць выключэнні пэўныя, але такіх чалавечкаў можа быць 2-3-4 на ўвесь горад. Таму што яны не могуць нідзе чуць гэтую мову рэальна нармальную. Па-за межамі урока большасць настаўнікаў беларускай мовы по-беларуску не размаўляе. І дзеці просто элементарна капіруюць тое, што яны бачаць. Калі няма асяроддзя і калі няма такой вось непасрэдных зацікаўленасці, нічога не будзе.
Гаварыла выкладчыца беларускай мовы ў Полацку, пісьменніца і паэтка Лера Сом. Як вы чулі, ў сталіцы Беларусі Менску цяпер ёсць 5 гімназіяў і адна сярэдняя школа з беларускай мовай навучання, а ўсяго ў сталіцы 215 сярэдніх школаў. Сёння з нагоды Міжнароднага дня роднай мовы пачаўся першы этап другой агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. У Менску дыктоўку пісалі ў сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Узяць удзел у яе напісанні ў офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Перадае Алесь Дашчынскі.
На выбор пропонованы сёлета два тексты. Прадмова да зборніка «Дудка беларуская» Францішка Багушевіча і «Родная мова» па Уладзіміру Караткевічу. Сярод удзельнікаў былі амбасадары Швецыі Стэфан Эріксон і Украіны Ігар Ліхавы. Спадар Эріксон адзначыў, што будзе рады, калі сваім удзелам у дыктоўцы падштурхне іншых да выкарыстання беларускай мовы, адметнай і прыгожай, на якой неабходна размаўляць. Памяшканне ТБМ маленькае, і ўсе 20 месцаў былі занятыя. Старшыня ТБМ Олег Трусов задоволены стартом диктовки.
Мы не ставили на мете собрать всех прихильников белорусчины в маленький офис ТБМ. Это просто такие символичные початки. Мы личим, что диктовку повинны писать маленькими группами. Писать можно и дома, и в семье, и на уроках. Так было и в минулом году. Самое массовое написание диктовки, конечно, будет 15 и особливо 25 соковика. Чему в этом году ранее? Потому что 10-й год родной мовы. В минулом году мы починали 15 сакавіка на день першої конституції. Зараз ми цей етап розтягнули на 2 місяці.
Біографію, фотоздимок і адрес переможців треба досилати у ТБМ для адмислової публікації у газеті «Наше слово», а так само у гонорування. Сьоліта у многих регіонах улади виділили помешкання для проведення диктовки, однак вищі державні структури проігнорували запрошення ТБМ на удел у акції. Олег Трусов відзначив.
Мета диктовки тая ж, як і в минулому році. Сприяти популярності і престижності білоруської мови. Показати, що мова жива. Ну, а в цьому році, напередодні перепису, тим більш диктовка повинна зайняти важливе місце. Бо той чоловік, який писав диктовку, вже не напише, що його родна мова інша, не білоруська.
Сьогодні диктовку писали і в інших городах. У Варшаві гэтая імпреза відбулася у Палаці культури і науки. Представник ініціативи «Білоруська національна пам'ять» Анатоль Міхновець оповів.
Білоруси, які живуть, вчаться, знаходяться тут на притулку, в центрі Варшави писали диктовку. Ми писали текст «Родная мова» Короткевича. Прийшло біля 50 чоловік. Прийшли наші сябри поляки, наприклад, були амбасадор Польщі в Білорусі Маріуш Машкевич разом з жінкою, професора з університету Варшавського, президент колегіум Цивітас пані Королевич. Коли ми хочемо бути нацією, бути державою, ми повинні пам'ятати, розмовляти на своїй мові. Мова – це те, що гуртує людей.
Сьогодні ж у Мінським палаці мистецтва відбулася імпреза з нагоди Міжнародного дня родної мови. На ній були угонаровані рупліївці білорусчини. Серед їх старшиня товариства білоруської школи Аліс Лоска. Він нагадав, що 12 років тому на Мінщині у перші білоруські класи приймалися каля 80% дітей, а тепер 16-17.
Коли недзе 1% кожний год було падіння, то тепер уже 2,5%. Відчувається у наступному році так само може бути горш. В зв'язку з реформою. Не тільки день родної мови, треба домагатися, щоб в наступному році був год родної мови.
Говорю старшиня товариства білоруської школи Аліс Лоска. Я додам, що товариство білоруської мови так само відзначило подяками амбасаду США, послов Швеції, України, Літви, Польщі, билих послов Ізраїлю Зієве Бен-Ар'є і Словаччини Любоміра Регака за міжнародну популяризацію білоруської мови. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Чому Хавьер Салана приїжджав у Мінськ? У якій ступені опозиція зможе удільничати у діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом? Як незалежне громадство може і повинно відказувати на виклик нормалізації відносин поміж Білоруссю і Європою? Над гэтымі темами у «Праскім акценті» розважають філозоф Валентина Кудович, шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкіна і політолог Юрий Чавусов.
Праський акцент у нашому ефірі слухайте завтра. Наступстви сусвітнього фінансового і економічного кризису все більш відчувальні для буйних підприємств у Білорусі. Огляд кризисних проявів у білоруській економіці за минулий тиждень підрихтував Ігор Корній.
Еще летось белорусские вытворцы харшавання легко знаходили спажевцов за мяжой, на першу России. Во умовах кризису ситуация кардинально изменилася. Прикладом, нереализованные запасы сухого молока повеличились сёлета у 10 разов. Московская компания «Процнаб», якая забеспечивает российскую столицу сухим молоком, отмовляется от белорусской продукции. Причину тлумачить менеджер Марина Ильина.
Знаете, что могу сказать, что для Беларуси надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит больше за 60 тысяч тонн сухого молока что год. 70% от этой колькости ранее импортовалось из Беларуси. Теперь же Молочный союз России переканал урад, что для продукции из Беларуси треба увести обмежевание. Як поведомили на одним з вытворчых об'єднанняў, клецкім масларобчым комбінаце, тут утварыліся залежы сухога малака. Работнікі прадзільнага цэху Магілёўскага заводу штучнага валакна пагрозай страйку не далі адправіць сябе ў вымушаны адпачынак. Прычынай спынення цэху сталася незапатрабаванасць прадукцыі, гаворыць работнік заводу.
Два прызорца работы. работает шелк и пленка. На шелке правильный цех один зал хотели закрыть. Правильники возмутились, до забастовки дело дошло, 12 числа их принимал директор.
На паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, дзе чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых названы завод штучнага валакна, хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, Магатэкс. Іх кіраўнікі тлумачаць цяжкасці неспрыяльнай сітуацыі на замежных рынках. Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Олег Летянкоў лічыць інакш.
Мы должны производить прежде всего то, что будет продаваться, то, что будет нужно и на Западе, и на Востоке. К сожалению, мы пока в этом отношении не научились.
Основными проблемами прадпрыемства Магілёўшчыны застаецца затаварнасць продукцыі складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці до 84% у параўнанні со студзенем 2008-го. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах. Асноўныя вытворчыя цэхі салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як і на вуліцы. Дырэктар завода Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах.
Около 200 гігакалорій необходимо на отопление ежемесячно каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Аднак спакою на салігорскім заводзе няма, гаворыць кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці Мікалай Пахабаў.
Ермалінскі лукавіць. Ён уже знішае тех людзей, якія напісалі пісьмо і даслалі ў санэпідэмстанцыю, у прокуратуру, як яны напісалі. Гэта члены нашага прафсаюза. На них пачаліся ганення, прызіраюцца мастера, замы начальнікаў цэхоў, пішуць на них дакладныя.
На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Загадчыца плянавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 да 21%. Выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. На 18-20% подросли кошты импортной сыровины, а так само энергоносбитов.
Это, естественно, возросли затраты в себестоимости, возросли затраты на производство и реализацию продукции. Возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важкая околичность, якую подкресливая загадчица плянового отделу, празмерная бюрократия. Стало складаней проводить разлики за импортную сыровину. Равіну ў валюце. Паводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячыя арганізацыі і чакаць дазволу. Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што цяжка працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пяцідневка, но вопрос чатырохдневкі в воздухе павіс. В перспективе рассчитываются, скажем, экономический эффект, затраты, к этому подготовка идёт.
Ваўкавыскі літейны завод у сувязі з эканамічным крызісам страціў практычна ўсе экспартныя пастаўкі. Прадукцыю завод экспартаваў пераважна ў Расею, часткова ў Казахстан і краіны Балтыі. Говорить наместник директора Олег Григоран.
Экспортные заказы вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали. Просто у меня еще лежит порядка там 4-5 миллионов российскими рублями товар, который не забрали россияне. Частично оплатили. Вторую половину пока не могут оплатить уже третий месяц. Вот стоит оборудование, ждет их.
На думку наместника директора, полновартосно прадпрыемство запрацуе, коли вернутся экспортные заказы. Коли это отбудется, ён не ведае.
Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней. І звярну вашу ўвагу, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21.15 глядзіце юрыдычны тэлежурнал «Маю права». А 21.35 на экране тэлежурнал «Европа сёння». І а 22.00 Жерар Калюш і Жерар Депардье у вясёлай камедыі «Інспектор недарэка». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
А пазней сёння ў нашым эфіры слухайце аналітычную перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода».
Свабода.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сьогодні у світі 10-й раз відзначається Міжнародний день рідної мови. У сучасній Білорусі становище білоруської мови погаршається. Тепер на її вчиться у 30 разів менше першокласників, чим у 94-му році. Товариство білоруської мови проводить перший етап другої агульнонаціональної диктовки. Взяти уділ у її написанні у Мінський офіс ТБМ прийшли посли Швеції і України. Гомельський гарвиконкам має намір провести збір звісток про діяльність міністерки БНР Палути Бодунової і розглядіть питання перейменування в її гонор вулиці. Наступстви сусвітнього фінансового кризису все більш відчувальні для буйних підприємств у Білорусі. На шерегу заводів скорочений працівний день, почастилися затримки з виплатою заробків. Поводле соціологічного питання Інституту Гелапа, Білорусь – одна з 11 найменш релігійних країн у світу. Тільки 27% жихаров відказали, що релігія у їх щоденному житті займає важливе місце. Як ставиться до такої оцінки у Білорусі? Дослідження Олеся Дощинського.
Дослідження проводилося у 143 країнах. Найбільш релігійними виявилися Єгипет, Бангладеш, Шри-Ланка і Індонезія. Моцні позиції має релігія у Італії, Португалії, Польщі, Румунії, Греції, а так само у США. Серед найменш релігійних – 5 країн Євразвязу. Узначалює спіс Естонія, а так само Азербайджан, Гонконг, Японія, Монголія і Білорусь. Прес-офіцер заводського управління міліції Мінську Анжеліка Гуринович не погоджається з тим, що Білорусь не релігійна країна.
У наших людей, мабуть, ще формується привичка ходити в церковь, а взагалі наш народ доволі релігіозен. Звертає увагу на всі праздники релігіозні, у нас вони дуже широко празднуються.
Однак, по водлі даденных міліції, на минуле православне Роство у церкви прийшло каля 16 тисяч мінчуков, а на католіцьке – прикладно 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Мінску.
Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску почала возить наказанне у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могуць пазбавіць бацькоўскіх правоў і з чиїх сем'яў забраныя дзеці, а таксама злачынцаў, якія знаходзяцца пад наглядам, і тых, хто злоўжывае алкаголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Институту Гэллапа. Однако спадар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многа робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Біблію. Наприклад, вельмі много норм у законі о свободі совісті релігійних організаціях. Нават ёсць такі норми, які, калі їх виконують літерально, то нават яны забороняють сумісні молитви дома. Це значить, нават я не можу за своєю сім'єю сумісно молитися систематично і вивчати Біблію.
Поводле старшині Костюльного комітету Миколи Гракова, Білорусь доволі неоднородна. І коли послухати святару на Гомельщині і Могильовщині, то погоджаєшся з висновами інституту. Тут у Гелапа.
Менавіта перервалася сувязь пакалення. І там релігія была, ну, практычна знішчана. Хрушчоў хацеў абвясціць Беларусь першай рэспублікай, у якой увогуле не было б ніводнага верніка. Але перашкаджалі менавіта нашыя заходнія рэгіёны, дзе яшчэ існавала гэтая сувязь пакалення. У мяне знаёмы святар некалі працаваў у чашніках. Там каталіцкая праваслаўная парафія. Колькі там людзей заходзіць у садку ці ў касцёл. Іх увогуле бянтэжыла тое, што святар каля капліцы ў прыватным доме паставіў там крыж з укрыжаваннем. І людзі пісалі, цяпер такі падобны працэс адбываецца ў лечніцах. Людзі бянтэжаць рэлігійныя сімвалы. Увогуле яны не хочуць іх бачыць, яны не жадаюць прымаць іх у сваё жыццё.
Вымяраць узровень рэлігійнасці даволі складана, бо грунтоўных даследаванняў фактычна не праводзяцца. Да прыкладу, паводле кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, Беларусь – краіна праваслаўная, тут амаль 85% вернікаў. Сюды часта наведваўся з пастырскімі візытамі маскоўскі патрыярх. Расце колькасць храмаў і прыходаў. Таксама ёсць шэраг дамоваў аб супрацоўніцтве праваслаўнай царквы з дзяржаўнымі інстытутамі. Аднак, паводле стваральніцы парталу царква Наталлі Васілевіч, гэтымі дамовамі царква хутчэй заганяе сябе ў залатую клетку.
Гэта замінае нават рэлігійнасці і дамоўленасці, яны ў рэшце застаюцца пустым гукам. Таму што нават да заключэння гэтых дамоўленасцей у царквы было нашмат больш магчымасцяў праводзіць нейкую дзейнасць. З іншага боку, царкве прыходзіцца плаціць лаяльнасцю да дзяржавы, трэба маўчаць, калі маўчаць царква не павінна.
Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксей Шынкевіч кажа, што ў Беларусі рэлігія на сэрцы, а не на языку.
Для нас меркаванне гэтага інстытута не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. І мы бачым, наколькі наш народ рэлігійны. Канешне, мы, святары, вельмі крытычна адносімся да духоўнага стану нашага народа, таму што нам хочацца, каб ён лепшы быў, больш адукаваны ў хрысціянскай навуцы. Трэба ўлічваць, 70 год проста дарма не прайшлі. Але мы бачым такія шчырыя сардэчныя памкненні да Бога. Гэта самае значнае то, што мы можам бачыць на сёння.
Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леанід Акаловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская рэлігійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую праваслаўную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Гаварыў айцец Леанід Акаловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам прадмовы да зборніка Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім, развагі крытыка Анатолія Сідаревіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі» і гутарка з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Перад выхадам праграмы ў эфір мы атрымалі такія СМС-паведамленні. Віншую з міжнародным днём роднай мовы. Дзякую за тое, што вы несяце яе ў нашы хаты. Сестра, што жывёт в Омске, гаварыт, не верце Пуціну, в Омске в магазинах пуста, прадуктов нет. Яшчэ раз нагадаю нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць каментаваць візіт у Менск прадстаўнікоў розных еўрапейскіх структураў. 20 лютага Беларусь наведала дэлегацыя Еўрапарламенту. А раней вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу Хаўьер Саляна, а таксама дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. СМС-паведамленне. Захад звар'яцеў. Крымінальную Беларусь лічыць дэмакратычнай? Вар'яцтва.
Зроблен першы крок паміж Еўразвязам і афіцыйным Мінскам. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўьер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Паслуху каментар слухача, які гаворыць, а што нам дасць тая Европа? Ну, паглядзіце вакруг сябе. Машыны ўсе еўрапейскія, сотовые телефоны, все европейские, импортная эта вся техника бытовая, вся европейская чи японская. Что нашего? Ну, я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. Остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает.
Наступное телефонование на тему белорусско-российской интеграции.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран. Угроза существует внутренняя только для Беларуси. Это собственный президент Песковский, город Гомель.
Традиционно у звонках на свободу слухачи говорят про экономичный кризис. СМС-поведомление. Сестра, якая живе у Омску, говорит: не верьте Путину. У Омску у крамах пусто. Харчоу няма.
Наша Беларусь сейчас в кризисе. Не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Ведь ни денег кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. Ни один наш чиновник, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Вот и беда наша в том, что все состоится в несправедливости и нечестности.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве. Але чому не проводяцца скарачэнні ці перагляд бюджэту на ўтрыманне адміністрацыі прэзідэнта, раздутых вертыкальных структураў, КДБ, міліцыі, ОМОНу, прэзідэнцкіх ахоўнікаў, кантралюючых органаў, БРСМ, палітолагаў, ідэолагаў і другіх дзяржаўных чыноўніцкіх структураў. Калі асноўная маса беларускага грамадства жыве на 400-500 тысяч беларускіх рублёў, дык чаму на такі заробак не зможа пражыць дзяржаўны чыноўнік? Чаму за бездарнае кіраванне эканомікай павінна разлічвацца будучае пакаленне беларусаў, пагашаючы многамільярдныя крэдыты Лукашэнкі? Ці маем мы маральнае права жыць за іх кошт? Міхаіл Бероза.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта была перадача «Званкі на свободу». Яе вёў Ягор Маёрчык.